Dit wat jy nou vir ons gesê het van diep asemhaal, begin ontspan, fokus op jou voorkop, miskien jou nek en later jou skouers, jou diafragma en so tot by jou voete uit. Is dit in elk geval nie goeie raad vir 'n studente wat nou gaan eksamen skryf, wat dalk nie by paniek is nie, maar dalk doodgewoon bietjie bang is, vrees, angs, iets van daai aard het?
Absoluut. Ek dink die wonderlike hiervan is, jy hoef nie 'n pil te drink nie. En as jy dit begin doen, wat ek elke keer sien, baie keer doen ek dit, sê nie maar my kliënte in die praktyk, wat by my aankom en dan is hulle nou vreeslik of gejaag gewees, of ek sien definitief hulle begin met angs sukkel, terwyl ek in 'n sessie met hulle besig is. Dan neem ek hulle deur die stappe, en dit is, as hulle dit klaar gedoen het, hierdie, dit voel nou so lekker. En wat wonderlik is, jy's net lekker ontspanne, jy's nie lomerig of slaperig of voel, jy's nou, baie keer het jy ervaar dat, dat jy moeg is, maar dis nou met al die spanning gedraineer is uit jou spiere. Maar dit is nog steeds 'n gevoel wat jou op 'n manier, ek wil amper sê, nie op 'n onnatuurlike hoogtepunt laat nie, maar iets van ek is meer en meer, ek is okay. En dit gee weer 'n ander soort energie wat aan mens help om te swak, ja.
Goed, so vir ouers wat dalk luister of vir kinders wat eksamen gaan skryf, hier's lekker praktiese raad. Ontspan, konsentreer op en doen dit. Eerste ding is, en dis seker ons belangrikste wat ons nodig het, nee, is om goeie asem te haal. So ja, Dr. Tersia gesê, 4 tellings in en 4 tellings uit. Ek dink ons moet bietjie regop sit, nee, en ons longe en kapasiteit vergroot, en dan sal dit sommer beter gaan, dan kry ons sommer meer lig in, en dan kry ons brein lekker suurstof, daar kry ons 'n paar persentasiepunte meer daar by die eksamen, nie waar nie.
Absoluut, as ek moet ek eens sien, as ons toesig hou by die studente, en hulle sit so krom vooroor gebuig, en dink ek, sit toch net asseblief regop, en haal net lekker asem, en al die feite wat jy nou met jou kromheid, met jou neus teen die papier, probeer uitworstel, gaan dadelijk terugkom, want is al suurstof waar het moet wees.
So, om regop te sit, het eintlik goeie waarde, behalwe dat die mens nou regop lyk en waardig lyk, het dit gesondheidswaarde?
Ja, verseker, nee, definitief. Bevorder bloedsomloop, en dan natuurlik die van jou bloed het, en as gevolg van die feit dat jou lichaam, vir alles jy nou dink aan jou rugstring en jou diafragma en alles, kom meer in proportie en balans hoe dit moet wees, as ek het nou baie eenvoudige taal kan stel. En dis wat ek my sê, as jy werk doen waar jy baie sit, staan gereeld op, gaan loop een eentjie, daai 5 of 10 minute gaan baie keer dat dit waarin jy voel, jy is nou so moeg en gedraineer, gaan net weer vir daai energie teruggee om te kan aangaan.
Wat daarvan is, so laaste vraag, sommer so skelm vraag, as ons nou voor die televisie lekker ingekromp, lekker slouch, jy weet daai,
ja.
Is het goed om so te ontspan, of sal het dan nou beter wees om reguit postuur mee te ontspan?
Ek dink, mense dink baie keer dat hulle nou so ontspan, maar nou, hou in gedachte, ek weet, baie mense sit bijvoorbeeld voor die televisie en eet. Nou, weer eens, hoe krommer jy sit, hoe meer gaan jy jou spysvertering benadeel as jy dan eet, is beter as sit reg op. Nou, ek kan nou nie vir iemand voorskryf wat met jou sitkamer, bank of stoel wees of hoe dit moet lyk nie, maar die ideaal is eintlik dat die riglening en die sitplek bietjie meer ferm is, so dat al sit jy dan, of, soos jy sê, al slouch jy ou so bietjie, dat jy dan nog steeds ten minste goeie ondersteuning het, wat het veel makliker maak, om toch maar 'n bietjie reg op hier te sit. Los maar die slouching as ons in die bed lê.
Ja. Ek weet, ons is nou op gevaarlike gronde, want ons gaan
nou,
baie ons hou daarvan, maar dit is sommer vir myself ook een aanmoediging om bykie te concentreer op reg op te sit.
Ja, nee, hier ook, definitief.
Ja. Tersia, ons praat oor gesondheid en dankie, ons het nou vandag gepraat oor paniek en paniekaanval en die aanval het jy eindelijk gesê, daar waar jy begin om beheer te verloor, dis eindelijk waar mens kan praat van een paniekaanval, nee, in kort.
Dis waar,
ja. En jy het ook volgens gesê hoe om dit te werk, selfs gewone spanning of vrees of begin concentreer, nee, al eerste diep asem, vier tellings in, vier tellings uit.
En dan uit deur jou neus,
ja. En dan begin concentreer van jou voorkop af, byvoorbeeld, en sê, ek gaan my voorkop ontspan, hier, ek gaan my nek ontspan, gaan so af onder toe na jou skouers toe, tot by jou
arms, jou handen,
Ja.
En dit is iemand wat baie keer paniekerig is, kry jy nogal dat hulle knyp hulle hande toe, hulle maak een vuis, en hulle hou die vuis verskrikkelijk styf vast, maak jou hand oop, en iemand het een keer vir my een baie interessante metafoor gesê, ek my hand so oop maak, en voel het vir my letterlijk asof ek op die sand by die see sit, en ek laat die sand so deur my vingers vloed. Jy kan of jou een mooi prentje ook skep in jou gedagtes van een lekker plek, en dat jy hier die ontspanning by die strand, of in die natuur, of waar ook al doen.
En as jy dan by die examenlokaal kom, doen hier die goeders, en sit reg op, dat jou longe kan genoeg suurstof kry, dis die belangrikste ding. Dis ek wil nog iets vraag, maar wat oor examen skryf en water drink, is daar belangrikheid, of wil jy vir ons iets sê daar oor?
Ek is blij dat jy dit vraag, ek het nogal net verlede week gesprek hier oor gehad met studenten, die een baie, baie belangrike ding is, begin om betyds te leer en maak seker dat jy gezond eet. Hier hele idee van gaan binge eat, klomp suiker, verhoogde bloedsuiker vlakke, bly weg daarvan so ver as moontlik, ek geef jou energie, bly weg van energiedrankies. Weet jy, Willem, is wel interessant, in die Oseese lande, en ek het specifiek dit in Engeland gesien, geen van hierdie energiedrankies word verkoop aan kinders onder die ouderdom van 18 jaar nie. En ek het al laerskoolkinders dit gesien, drink soos water. Drink gereeld water, water is goed vir jou. Hierdie 6 tot 8 glase water, dit hou jou systeem lekker aan die gang, al die stelsels en hierdie automatiese processe wat ons nou van gepraat het, van die autonome senuwe stelsel, bly ook lekker aan die werk. En dan, as jy voortydig jou voorbereiding doen, maak seker dat jy dan ook genoeg slaap. Moe nie alles op nummer 99 inprop nie. As ek net vinnig kan sê, wanneer jy goed leer, dan is het as het ware, asof jy die inlichting op een aanhalingstekens nou, op een bladsy vastvang, en jy sit dit in een leer. Wanneer jy dit herhaal, vat jy daar leer, en jy sit om argumentsontalwe in een liaseerkabinet, en hy het een specifieke etiket op. Wanneer jy dan in die examenlokaal kom, en jy moet daar goed herroep, gebruik ek altyd die voorbeeld van jou breinmannetjies gaan, en hulle weet precies by wat laai moet hulle daai ooptrek, en daai leer uithaal met daai dokumente wat jy geleer het, en jy leer het onmiddellik. Maar as jy dit, soos ons sal sê, gaan kram, met ander woorde, die aand voor die tyd, gaan jy nou onmiddellik soveel as moontlik probeer leer. Dan is letterlik asof jy al die papieren net eenvoudig los in die leerkabinet gooi, niemand weet waar is die leerwaand, dit is waar moet jy dit kry nie. En dan kom studenten met, ek het een blank geslaan. Ja, as studenten ontzettend angstig raak, en hulle kan nie ontspan nie, dan gaan hulle goed vergeet, en daarom is het belangrijk, dat hulle ook hierdie ontspanning moet kan doen, wanneer hulle het samen skryf, en kom achter hulle vergeet. Maar, hoe meer jy behoorlijk voorbereid is, hoe makkeliker is dit om te onthou, en dan ja, baie water drink, gezond eet, kry bietjie oefening, gaan stap, moet nie die hele tijd achter die boeken sit nie, as jy sport doen, gaan doen een bietjie sport, maar sorg dat jy jou lichaam in een goeie toestand hou.
Tersier, dit het, nou het ons wil sê, kom ons blaai so bietjie om na jou, vraag ons, ek gaan jou later meer in detail vraag, maar Sê vir ons dalk net kortliks, gee vir ons 'n inleiding oor autisme. En word dit meer in ons samelewing en ons kinders of wat gebeur? En ja, okay. en waarskynlik hoekom? Maar die detail gaan jy later vir ons gee. Gee ons net so 'n lismakertjie dat ons net kan hoor.
Okay. Misschien moet ek net begin deur te sê, as ons nou weer terugkom na ons diagnostiese handleiding, autisme lê op 'n spektrum. Met ander woorde, ons het aan die een kant, so wil ek nou ontoes sê, autisme wat ons miskien ook baie sterk ken as 'n ontwikkelingsversteuring, 'n kind wat sukkel om die normale ontwikkelingsmylpale te behaal, waar jy tipies sê nou maar sou verwag dat 'n kind met al reeds kan loop of praat of kan reageer, oogkontak maak, verskillende eenvoudige opdragte of wat ook al kan verstaan, hierby jaar 18 maande, hulle kan byvoorbeeld, hulle kan self eet en dan later kan hulle saam met maatjies begin speel ensovoorts, ensovoorts. Begin ons dan sien, maar kind is baie meer in hom of haar self gekeer en is nie regtig uitgaande nie, baie herhalende gedrag, 'n typiese optrede wat ons sal sien is, hulle sal sien maar met iets in die hand sal hulle sit en hulle sal kap, 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 tot dat die mens later voel of jy gaan jou kop al wil gaan van die aanhoudende, baie herhalende type van goed wat hulle doen, hulle sal op byvoorbeeld, as hulle kwaad is, gaan sien om staan en hulle kop teen die muur stamp of wat ook al, en ek dink die probleem hiermee is, as die mens kyk na kinders wat so totaal in hulle self amper vasgevang is en nie sosiaal kan verkeer nie, nie met maatjies kan speel nie, dan begin dit al die meer en meer mense sal dink, hier is nou iets baie groot fout met die kind. En eintlik is dit maar net 'n neuroontwikkelingsprobleem en as baie redes daarvoor van die risikofaktore is, byvoorbeeld dat sê nou maar die maat dwelmmiddels gebruik, daar was loodvergiftiging, daar was dalk een of ander outoimmuun siekte, maar dit is baie kontroversieel. Daar is ook baie van hierdie aspekte wat dokters sal sê, goed, ons kan nou min of meer sê, om ons outoimmuun siekte al by die maat dwelmmiddels gebruik, toe sy swanger was, en dit het dit veroorsaak, dan doen later na weer navorsing, en sê nie meer, dit is nie wat dit veroorsaak het nie. Maar waar dit uiteindelik neerkom, is dat autisme of verkeer hierdie oordrag tussen die senuweeselle, die sinapse wil ek amper sê wat nodig is om te vier dat daar koneksies in die brein is. En by hulle gebeur dit nie soos by 'n kind wat normaalweg ontwikkel het. Nou dit is die autisme, soos ons het nou amper sê by 'n kind van 18 maande tot 3 jaar begin sien en kan diagnoseer. En dan kry jy dit, dis wat my net nou gesê, dis op 'n spektrum, dan kry jy dit dat jy jou volwassenes kry, of dan nou kinders, wat dit nie so erge graad het nie, wat ter afsoekel om te socialiseer, so skrikkelijk rigied, baie ingestel op routine, maar vooral nogal sosiaal, baie onvanpas, en daar praat ons dan nou meer van Asperger. Nou, op een stadium toe ek in Engeland bykie navorsing gedoen het, het ek nogal baie te doen gehad met vooral volwassenes wat as Asperger gediagnoseer was. En die groot probleem wat ek persoonlik ervaar het daar is, soos ek sê, sosiale onvanpastheid. As jy byvoorbeeld sê, dan mag vir hulle sê, jy moet morgenoggend 9 uur op 'n plek wees en jy moet sê, dan maar rooi hemp aan hê of wat ook al. Dan sal hulle daar wees 9 uur en hulle sal een rooi hemp aanhou en as jy vir hulle sê kom laai jou op en jy is nie daar nie, dan moet hulle heeltemal laat ontstoot. So ontsettende nauwgesette routine is vir hulle baie baie belangrik en dan moet die mens ook weet, hulle is nie mense wat baie graag met ander ek wil weer terugkom na die Engels van attach, of daar is die goeie binding tussen die persoon waar jy ook al op die autisme spectrum nie, is daar nie goeie binding tussen een persoon en een ander persoon nie. En hulle kan natuurlijk ook bijvoorbeeld nie gesigsuitdrukkings herken en dit interpreteer soos wat ons dit kan doen nie. En daarom kan hulle baie keer baie maklik iemand misverstaan as hulle nie presies ook verstaan wat die persoon sien. So ek dink die groot ding is wat ongelukkig gebeur as 'n kind of 'n persoon dan nou op hierdie spektrum gediagnoseer word, dat daar baie keer soveel negatiewe konnotasies aan hierdie persoon geheg word, dat hulle dan begin om ouers met sulke kinders te vermy, of dan nou volwassenes wat met Asperger sukkel te vermy. En dit is juist waar die groot fout gemaak word, want deur hulle te aanvaar, deur daardie toleransie te hê vir die kind is anders, of my kind is anders, en ondersteun van ouers en sovoorts, wat selfs deur 'n moeilike, ek dink is amper seker een van die moeilikste prosesse vir 'n ouer om deur te gaan om 'n kind met autisme groot te maak. En hulle word baie keer deur ander mense verwerp omdat mense autisme nie verstaan nie. So die belangrike wat ek net hier wil sê is, dit is 'n ontwikkelingstoestand wat 'n neurologiese oorsprong het en dit is iets wat tot 'n sekere mate met spraakterapie, arbeidsterapie, gewone terapie ensovoorts tog kan hanteer word en dat die mens baie sensitief moet wees en ek wil amper sê geweldig geduld moet hê as jy met 'n kind of 'n persoon met Asperger werk. Maar die groot ding is, dit gebeur, ek sal nie noodwendig sê dat dit toeneem nie, ek dink nie, daar word maar 'n makliker toegang deesdae is tot mediese dienste, sielkundige dienste ensovoort, dink ek dit word dalk makliker gediagnoseer, want kinders kom nou makliker by mediese dienste uit as baie langer terug.
Is ek reg as ek sê, daar is eindelijk nie iemand met autisme nie, daar is iemand met autistiese symptome, of daar iemand,
ja,
want
ja.
Selfs in jou defect is jy nie perfect nie, want jy kan toch nie, jy kan toch nie 100%, en daar is een klomp verskillende autistiese neigings, afwykings, erger in sekere mate, en verskillende socialiseringsprosesse of spraak of wat ook al so. Ons kan eindelijk nie sê iemand het autisme nie. Ons het, jy het autistiese neigings of afwykings van sekere aspekte.
Ja, dis ook om ons ook sê, dit is op die spektrum.
Ja.
Ek kan nie net sê, jy is nou autisties en jy weet, ek klomp kenmerke daar aan toedig nie. Nee, daar is sekere karaktertrekke of symptome of manifestasie, en dan wanneer een kind op bijvoorbeeld gediagnoseer word hiermee door of een sielkundige, of een spraaktherapeut, of arbeidstherapeut, of een pediater, dan kan hulle ook weer toetsing wat gedoen word vir jou sê, wat is die mate van autistische symptome, die erns, die behandelbaarheid ensovoorts in daai geval.
Ons gaan weer met jou daarover praat, en dit is nog een baie, ja, dit is nog sommer een nieuwe onderwerp, met ek sien een lang antwoord.
ja, miskien maklike een nie.
Ja, miskien wil ek vir jou geleentheid gee, om vir die, speciaal vir die kinders wat nou gaan eksamen skryf, oor paniek en paniekaanval, so laaste woord, miskien een wenk te gee. Ons het nou oor een klomp goed gepraat, miskien net so, dat hulle net kan hoor, as jy daar sit en jy is angstig, of jy is paniekerig, of wat doen jy daar? Of selfs voor as jy begin leer?
Ja, die een belangrike ding is, maak seker dat jy jou werk opgesom het, dat jy 'n goeie studiemetode het, wat vir jou werk, waarvan vind jy dan kan seker maak, jy het jou inhoud van jou werk bemeester. Iets wat ek persoonlik self as student, en wat ek baie keer ook sien, as een mens nou so op pad is om te gaan toesig hou, hierdie dat studenten net voordat hulle in die lokaal ingaan, vir mekaar sê, onthou jy dit, wat staan daar, moet ons daai vraag geken het, dit veroorsaak regtig angst by mense. Ek het al soveel keer gesien, as dit al van, o God, ek het dit nou nie geleen, en wat gaan ek nou doen, en. Nee, sit liever op 'n plek, waar jy by jouself is, maak selfs 'n grapje met van jou maat, dat jy bykie van haar erge angst kan ontsla raak, stap in die examenlokaal in, en wat ek altyd vir die studente sê, die oomblik as jy jou vraagstel kry, dan sit jy en jy vat 5 minute. Jy gaan jou vraagstel klaar kry as jy die volgende doen. Jy vat 5 minute waarin jy die volgende doen. 1. Jy maak jou oë toe en jy haal diep asem. En ja, terwyl jy oë toe is, kan jy maar bid ook, dit help verseker. En jy sê vir jouself, jy sal alles onthou wat jy geleer het en jy sal dit kan neerskryf. En dan, voordat jy enigiets anders beantwoord, gaan jy en jy lees jou vraagstel vraag vir vraag so aandagtig as moontlik deur. En jy onderstreep in elke vraag die kernwoorde, so dat jy kan sien as daar wat gesê word, bespreek of noem, dat jy seker is watter een, en dan as jy dit gedoen het, en jy is nou bang, jy vergeet, sê nou maar die 10 stappe in een of ander proces, baie keer kan jy of vraag vir rolwerkpapier, of jy gebruik die achterkant in jou boek, jy skryf bo aan rof, en dan skryf jy net die hoofpunte van daar, so dat jy nou bang is jy vergeet, sonder aan potlood neer, en achterna as jy jou boek ingetrek het, die streep daar weer, dan jy ons goed merk, dan weet ons dus wat gebeur het, so dat jy daar onmiddellike angst van, net vergeet ek hierdie 10 goed, nee, stik dit massies in sinnig neer, en dan begin jy, en jy antwoord eerste die vraag wat jy die antwoord die beste van ken. Dit maak nie saak nie, jy moet ten vrijdag gesê word, jy moet het in een sekere volgorde antwoord, maak dit nie saak nie, die beginsel is jy antwoord die vraag, wat jy die antwoord die beste ken, jou eerste, want dan gee dit vir jou die moed om verder te antwoord, en het laat jou beter voel, en dan begin jy ontspan. Ander belangrike ding, kyk hoeveel vraag jy het, kyk wat is die puntetelling, en werk uit hoeveel tyd het jy, so dat jy dan binnen die tydsraamwerk jou vraag die tydslag geantwoord kry. Ja, en dan behoor het goed te gaan, en slaap genoeg die aand vir die tyd, ten minste 6-7 ure.
So vir al die kinders wat luister, studente, as jylle deurkom, dan skryf jylle 'n briefie vir Dr. Tersia Oosthuizen en sê vir baie dankie vir al die wenke. Maar ek het gehoor, dat eerste een is die moeilikste een, berei goed voor. Dankie Tersia, ja. Tot volgende week as ons weer praat.
Groot plezier en baie sterk vir allemaal wat my examen skryf.
Mooie dag vir jou.
Dankie Willem, groete, dankie
Tersia. Dankie, tot ziens.